უფლება და თავისუფლება. მოგესალმებით, უფლება და თავისუფლება პირდაპირ ეთერში საზოგადოებრივი რადიო ერთის. მე ვარ მედეა იმერლიშვილი. წარმოგიდგენთ თემას, შრომის უსაფრთხოება იქნება დღეს ჩვენი გადაცემის თემა და ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენთან სტუდიაში იმყოფებიან ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი და რაისა ლიპარტელიანი, საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი. დიდი მადლობა ჩვენს სტუმრებს. ფიქრობ, ძალიან აქტუალური თემა, აქტუალურ თემაზე ვისაუბრებთ დღეს და ასევე ველოდებით კიდევ ერთ სტუმარს, ლევან ჟორჟოლიანი, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის უფროსი. წუთი-წუთზე უნდა შემოგვიერთდეს და აი მე მგონი ბატონი ლევანი ხე შემოგვიერთდება. მოგწანდით, გამარჯობა. აი აქეთ და აქეთ უნდა მოგწანდეთ, თუ შეიძლება. სულ ერთია საიდან. რამდენიმე დღის წინ სამუშაო ადგილებზე დასაქმებულთა სიცოცხლის მოსპობის შემთხვევებთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და პროფესიული კავშირების გაერთიანებამ ერთობლივი განცხადება გაავრცელეს. 19 და 20 ოქტომბერს და მანამდე რამდენიმე დღით ადრე ქვანახშირის მომპოვებელ საწარმოში სამი უბედური შემთხვევა მოხდა. მშენებლობაზე დასაქმებული ორი ადამიანის გარდაცვალების საქმეზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 242-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც სამთო, სამშენებლო ან სხვა სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას ეხება. განცხადებაში, რომელზეც მოგახსენებდით, ნათქვამია, რომ ამ შემთხვევების ეფექტიანი გამოძიების საჭიროების გარდა ასევე აუცილებელია შრომის უსაფრთხოების დაცვის პოლიტიკის დაუყოვნებლივი გადახედვა. ახლა ჩვენთან სტუდიაში იმყოფება სწორედ იმ ორგანიზაციის წარმომადგენელი, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი ლინა ღვინიანიძე, რომელიც არის ერთ-ერთი ხელის მომწერი ამ განცხადებისა და გაერთიანებული პროფკავშირების გაერთიანებიდან ჩვენთან იმყოფება რაისა ლიპარტელიანი, როგორც მოგახსენეთ, და შემოგვიერთდა ლევან ჟორჟოლიანი. დიდი მადლობა, რომ მოახერხეთ და მობრძანდით ჩვენთან. შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის უფროსი. პირველი შეკითხვა, ლინა, მე თქვენთან მექნება. როგორ წარმოგიდგენიათ შრომის უსაფრთხოების დაცვის ეფექტიანი პოლიტიკა? რა არის გასაკეთებელი ამისთვის პირველ რიგში?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა ამ საკითხს უთმობთ თქვენს ეთერს გადაცემას, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანია ამ საკითხებზე საზოგადოებრივი დისკუსიები და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომ ეს თემა არის მაქსიმალურად განდევნილი საზოგადოებრივი და პოლიტიკური სივრცეებიდან და ის არ ხდება აქტიური დებატისაგან, ის არ ხდება აქტიური დისკუსიისაგან და ამდენად ძალიან რთულია შრომის უსაფრთხოების ეფექტური პოლიტიკის შეცვლაზე, რაღაც პოლიტიკურ დღისწესრიგში ამ საკითხის შეტანაზე ზეგავლენის მოხდენა. თუმცა ჩვენი მცდელობები, მათ შორის ის განცხადება, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ეს იყო საერთო განცხადება 4 არასამთავრობო ორგანიზაციის და გაერთიანებული პროფესიული კავშირების, რომელიც სწორედ პრობლემურად ცვავს შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხს ქვეყანაში. ძალიან მოკლედ ვიტყოდი ამ განცხადების გავრცელების მთავარი მოტივაცია რა იყო. ბუნებრივია, შრომის უსაფრთხოების საკითხის სიმწვავე არ დამდგარა ამ დღეებში მხოლოდ და ეს საკითხი ძალიან დიდი ხანია ამ ორგანიზაციების აქტიური მუშაობისაგანია, თუმცა იცით, რომ ბოლო 2 კვირის მანძილზე და თქვენც ახსენეთ, 3 დახუპვის ფაქტი დაფიქსირდა სამუშაო ადგილებზე და დღეს ცნობილი გახდა მეოთხე შემთხვევა და ძალიან ცხადია და ალბათ საკამათო არ არის ის, რომ ჩვენ გვაქვს მართლაც ძალიან მძიმე გამოწვევები უსაფრთხოების კუთხით, რაც რა თქმა უნდა უკავშირდება სახელმწიფო პოლიტიკას. როცა ვსაუბრობთ დასაქმების ადგილებზე შრომის უფლების დაცვაზე, ჩვენ რა თქმა უნდა აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ სახელმწიფოს პოლიტიკა არის თუ არა ადეკვატური, რადგან რა თქმა უნდა ვიაზრებთ იმას, რომ სახელმწიფო არის სწორედ ის აქტორი, გარანტორი ადამიანის უფლებების, მათ შორის შრომის უფლების, რომელიც მიუხედავად ძალიან ბევრი წინააღმდეგობისა, შრომის უფლება არსებობს, მას აქვს უფლებრივი განზომილება და ჩვენ რა თქმა უნდა სახელმწიფოს ვაკისრებს პასუხისმგებლობას ეფექტური უსაფრთხოების პოლიტიკას შექმნას იმისთვის, რომ სამუშაო ადგილებზე მინიმუმ ასეთი შედეგები არ მივიღოთ, როგორსაც ვიღებთ. რაც შეეხება როგორი უნდა იყოს უსაფრთხოების პოლიტიკა, პირველ რიგში სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს საერთოდ ამგვარი პოლიტიკა. ჩვენ დღეს გვაქვს მდგომარეობა, რომ სახელმწიფოს რეალურად არ გააჩნია არანაირი ეფექტური და ქმედითი მექანიზმი იმისთვის, რომ უსაფრთხოების პოლიტიკა რეალურად გაატაროს. რაც გვაქვს ამ სფეროში არის ზოგადი ჩანაწერი შრომის კანონმდებლობაში, კოდექსში, რომელიც ამბობს, რომ დამსაქმებელი არის ვალდებული დაიცვას დასაქმებულის უსაფრთხოება და შეუქმნას მას ჯანმრთელი გარემო და უსაფრთხო გარემო სამუშაო ადგილებზე. გარდა ამისა, გვაქვს გარკვეული ტექნიკური სტანდარტები, ზოგ შემთხვევაში მოძველებული, ზოგ შემთხვევაში არარსებული, თუმცა რაღაცა ტიპის სტანდარტები არსებობს, რომლის აღსრულებაზე სახელმწიფოს უნდა ეკისრებოდეს პასუხისმგებლობა. დღეს ჩვენ გვაქვს მდგომარეობა, როცა გარკვეულწილად რაღაც სტანდარტები არის, რომელიც თავის მხრივ არის გადასახედი, მაგრამ მეორე ყველაზე მთავარი საკითხი არის უსაფრთხოების პოლიტიკაში, როგორ ასრულებს დამსაქმებელი ამ სტანდარტებს და როგორ ახერხებს სახელმწიფო დამსაქმებელზე ზემოქმედებას კანონის ფარგლებში. ბუნებრივია იმისთვის, რომ ან შეძლოს უსაფრთხოების სტანდარტების დაცვა. და უსაფრთხოებაზე ვლაპარაკობთ, არის ორი მნიშვნელოვანი განზომილება, ეს არის პრევენციული და ჩვენ ფიქრობთ, რომ შრომის ინსპექტორების დეპარტამენტი, რომელიც დღეს ალბათ გახდება ჩვენი დისკუსიის საგანი, უნდა ჰქონდეს მას სწორედ მთავარი მიზანი ეფექტური პრევენციული პოლიტიკა გაატაროს და ბუნებრივია მას უნდა ჰქონდეს საშუალება უსაფრთხოების საკითხებზე და არა მხოლოდ დარღვევების აღმოჩენის შემთხვევაში გაატაროს ეფექტური ზომები, რომელიც იქნება რეაგირებითი მექანიზმები, თუმცა ორივე ფუნქცია არის შრომის ინსპექტორების დეპარტამენტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. დღეს დეპარტამენტს ამგვარი ფუნქციები არ გააჩნია.
ძალიან დიდი მადლობა, ლინა. მოგვიანებით ბატონ ლევანს მე მივცემ საშუალებას, რომ ისაუბროს იმაზე, თუ რას აკეთებს სახელმწიფო და ისაუბროს ამ დეპარტამენტის ფუნქციებზე, შრომის პირობების ინსპექტორების დეპარტამენტის ფუნქციებზე და იმაზე რა მექანიზმები აქვს მას ხელთ იმისთვის, რომ გაატაროს ეს ღონისძიებები, რაზეც თქვენ საუბრობდით. ახლა მე რაისასთან მექნება შეკითხვა. შრომის უსაფრთხოების კანონი, ამაზე დიდი ხანი არის ლაპარაკი და საერთოდ კანონმდებლობაში ხომ არ არის თავიდანვე ჩადებული ეს პრობლემა, აქედან ხომ არ მოდის, სათავეს საიდან იღებს?
მოგესალმებით, ასევე მადლობას გადაგიხდით თემით დაინტერესებისთვის, ბუნებრივია და მისთვის სათანადო დროის გამოყოფისთვის. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში როცა საუბრობთ სახელმწიფო პოლიტიკის ნაკლებობაზე, ანარარსებობაზე, ამ მიმართულებით ერთი მხრივ აგულისხმობთ იმ ხარვეზულ კანონმდებლობას, რომელიც ამ კუთხით გვაქვს. ჩვენ ვიცით, რომ 2013 წელს თელერიგი ცვლილებები შევიდა შრომის კანონმდებლობაში და ეს მოხდა ჩვენი ძალიან ბევრი ორგანიზაციის, როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების ზეწოლის და რეკომენდაციების შედეგად. თუმცა მიუხედავად გარკვეული პოზიტიური ცვლილებებისა, ჩვენ საბოლოო ჯამში მაინც უკმაყოფილო დავრჩით ამ ცვლილებებით, ისევე როგორც საქართველოს მოქალაქეები, იმის გამო, რომ არანაირად ეს ცვლილებები საერთოდ არ შეეხება შრომის უსაფრთხოებას, მაშინ როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ ეს სფერო 2006 წლიდან საერთოდ კონტროლის გარეშე, ყოველგვარი სახელმწიფო ზედამხედველობის გარეშეა დარჩენილი და ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა იყო, რომ შრომის კანონმდებლობაში შესულიყო ცვლილებები, რითაც შრომის უსაფრთხოების საკითხები დარეგულირდებოდა. მართლაც, გარდა ამ 35 მუხლისა შრომის კოდექსის, რომელიც საკმაოდ ზოგადია, სხვა არანაირი ჩანაწერი არ არსებობს და ის მანამდე არსებული რეგლამენტები, ტექნიკური რიგი მოძველებული, რიგი სფეროებში საერთოდ არამოქმედი ნორმატიული ბაზა შესაბამისად ვერ უზრუნველყოფს უსაფრთხოების დაცვას ქვეყანაში. ჩვენი მოთხოვნა, რა თქმა უნდა, არის ამ კუთხის კანონმდებლობის შექმნა და რეგულირება და შემდგომ აუცილებლად მისი აღსრულების მექანიზმის შექმნა, ის, რაზეც უკვე ნინა მისაუბრა და ის, რაც გვაქვს მექანიზმი, რომ არანაირ გამოწვევას არ პასუხობს და ვერანაირად ვერ იქნება ეფექტური გამომდინარე იმ რეგულაციებიდან, რომელიც გვაქვს, ეს უკვე, მე მგონი, სადავოც აღარ არის. რაც შეეხება რასაკეთებ სახელმწიფო ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ლევანი ამაზე ისაუბრებს, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ არსებობს კანონპროექტი, რომელზეც ჩვენ როგორც სოციალური პარტნიორი, რომ შემუშავების პროცესში ჩართული ვიყავით, თუმცა უკვე მეორე წელია მიმდინარეობს კანონპროექტზე მუშაობა, მან არაერთი ცვლილება განიცადა. უშუალოდ
შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ხო? ეს
შეეხება ჰიგიენასა და ჯანმრთელობას ამ სამუშაო ადგილებზე. თუმცა საბოლოო ვერსია, რომელიც წარგვედგინა, აღმოჩნდა, რომ საერთოდ დაცლილია იმ მექანიზმებიდან, რომელიც გულისხმობს შრომის ინსპექტორების რეალურ მექანიზმს და ხოლმე ჩანაწერია იმის თაობაზე, რომ არსებობს გარკვეული კანონქონდებარი ნორმატიული აქტი, რომელიც შრომის ინსპექტორების საკითხებს დაარეგულირებს. მაგრამ როგორი იქნება ეს და იქნება თუ არა საერთოდ, ამაზე ძალიან რთულია ამ ეტაპზე საუბარი, მით უმეტეს, რომ ამ ეტაპზე ასევე გაურკვეულია თვითონ ამ კანონპროექტის ბედი. წესით წლის ბოლომდე უნდა მოხდეს ამის ინიცირება, თუმცა ფაქტია, რომ ის ჯერჯერობით კვლავ კანონპროექტის ეტაპზე რჩება, რომელიც ჯერჯერობით მაინც ვერ ვიტყვით, არის შეჯერებული და საბოლოო ვერსია. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ნამდვილად ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა იმის, რომ ეს საკითხები კვლავ რეგულირებული არ არის და ეს შედეგად იწვევს იმ საგანგაშო სტატისტიკას, რომელიც ამ მიმართულებით გვაქვს და ეს ბოლო შემთხვევებიც და პრინციპში ძალიან ხშირია, სადაც შემთხვევები უბრალოდ ეს რამდენიმე შემთხვევა ერთმანეთის მიმდევრობით მოხდა. სწორედ ამის შედეგია, რომ სახელმწიფოს არ აქვს შესაბამისი პოლიტიკა, რითაც ერთის მხრივ პრევენციას მოახდენს ასეთი ფაქტების და მეორის მხრივ ექნება შესაბამისი მექანიზმი იმისთვის, რომ შესაბამისად მოხდეს ამ ფაქტებთან დაკავშირებით ეფექტური გამოძიება და შესაბამისი პასუხისგებლობის ზომების განსაზღვრა. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, აუცილებელია ჩვენი კანონმდებლობის სრულყოფა, დახვეწა, მით უმეტეს, რომ ეს ვალდებულება ჩვენ გვაქვს აღებული იგივე ასოცირების შეთანხმებიდან გამომდინარე. 18-ზემეტი დირექტივა აღნიშნული 21-ე დანართის ეხება სწორედ შრომის უსაფრთხოების სტანდარტებს და მის სრულყოფას და შესაბამისად აუცილებელია, რომ ეს მოხდეს უახლოეს მომავალში მყისიერად. რამდენადაც ეს გაწელი გეგმა, რომელიც არც ვიცით რეალურად როდის დასრულდება ეს პროცესი და როდის გვექნება საბოლოო ჯამში ეს ეფექტური შრომის ინსპექტირების მექანიზმი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი, ჩვენთვის ამ ეტაპზე კვლავ უცნობია. აქედან გამომდინარე, თვლით, რომ აი ეს ხვალინდელი აქციასაც აქვე დავაანონსებდით ამ გავრცელების შემდეგ ამ ტექსტის მიმართვის, რომელიც ორი დღის წინ გავავრცელეთ ჩვენ სხვადასხვა ორგანიზაციებთან ერთად. ასევე ხვალ გვაქვს დაგეგმილი აქცია კანცელარიასთან პირველ საათზე, რომლის ძირითადი მოთხოვნა სწორედ არის ეს შრომის ინსპექტირების ეფექტური მექანიზმის შექმნა და ჩვენ, რა თქმა უნდა, მონაწილეობთ და მოუწოდებით ასევე ყველა ადამიანს, რომ მაქსიმალურად მიიღოს მონაწილეობა ამ აქციაში იმისთვის, რომ სახელმწიფო ყურადღება კიდევ ერთხელ მივაპყროთ ამ საკითხთან მიმართებით და დავაჩქაროთ ის პროცესები, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად დაიწყო, მაგრამ არის ძალიან ნელი და დროში გაწელილი.
ძალიან დიდი მადლობა, რაისა. ახლა შეგვიძლია მოусმინოთ ლევან ჟორჟოლიანს. კიდევ ერთხელ გიხდით მადლობას, რომ შემოგვიერთდით. მოდით ახლა ვილაპარაკოთ იმაზე, როგორია სახელმწიფო პოლიტიკა უკვე თქვენი კუთხით დანახული, შიგნიდან დანახული შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის ფუნქციებზეც რომ გითხრათ, და პირველ რიგში რა მექანიზმები აქვს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტს საიმისოდ, რომ დასაქმების ადგილებზე რეალურად შეისწავლოს შრომის უსაფრთხოების პირობები, რამდენად ეფექტიანია თქვენს ხელთ არსებული მექანიზმები?
კიდევ ერთხელ მოგესალმოთ, მადლობა მოწვევისთვის. ვესტები აუწურავთ გიპასუხოთ ამ შეკითხვებზე და ასევე რასაკურველია უპასუხო ყველა იმ დასმულ შეკითხვას, რომელიც გაიჟღერა წინა გამოსვლელების მიერ. აბსოლუტურად გავაგრძელებდი ჩემი წინა გამოსვლელების აზრს იმის შესახებ, რომ კანონში, რომელიც ხოლმე რაღაც ზოგადი სტანდარტი, ან თუნდაც კონკრეტული რაღაც იწერება აღსრულების გარეშე, ძალიან რთულია უწოდოთ ეფექტური. თუმცა როდესაც საუბრობთ შრომის ინსპექციაზე, აუცილებლად უნდა გაუსვათ ხაზი და კაფიოდ გამოყოთ ის ფაქტი, რაც რაისამ ახსენა და აბსოლუტურად ვეთანხმები, რომ 2006 წლიდან ეს ინსტიტუცია ზოგადად გაუქმდა და რატომღაც ჩაითვალა, რომ მსგავსი უწყება არ არის საჭირო სახელმწიფოში. მოგეხსენებათ, წელიწად ნახევარია შრომის ინსპექცია არსებობდა ერთგვარად საპილოტო პროგრამის თვალსაზრისით, ხოლო და მხოლოდ იმიტომ, და ყველაფერს აქვს თავის მიზანი, ხო, თუნდაც ის, რომ არ თავრობამ შეიმუშავა საპილოტო პროგრამა, ამ ყველაფერს ჰქონდა თავის მიზანი. პირველი ამის გამოწვეული იყო იმითი, რომ შრომის ინსპექცია ის, როგორც ახსოვდა მოქალაქეებს, ბიზნესს და ასე შემდეგ, 2006 წლამდე დიახი იყო კორუმპირებული, დიახი სჭირდებოდა რეორგანიზაციას და არა გაუქმებას. იმიტომ რომ ჩვენ თუნდაც გვაქვს სახეზე სტატისტიკა 2011-დან 2015 წლამდე 600-ზე მეტი ადამიანი არის დაშავებული, აქედან 200-მდე არის გარდაცვლილი, ხო?
ამის მიღმა არის 200-ზე მეტი გარდაცვლილი.
კი ბატონო. ხო, და ასევე რამდენიმე, ანუ ორგანიზაციები ასევე აცხადებენ, რომ შეიძლება ეს სტატისტიკა ვერ ასახავდეს იმ სინამდვილეს, რაც რეალურად გვაქვს. იმისათვის, რომ შეიქმნას ინსტიტუტი თავიდან, ამის საჭიროა კონკრეტული ინსტიტუციური მეხსიერების დაგროვება და მეთანხმებით, ალბათ. იმისათვის, რომ დაგროვდეს ინსტიტუციური მეხსიერება, საჭირო არის გყავდეს კვალიფიციური კადრი, რომელსაც ანდობ შენ კონკრეტული კომპანიის სამშენებლო ობიექტის, მაგალითად ახლა ყველაზე აქტუალურ სამშენებლო ობიექტებია მისი შემოწმება. წარმოიდგინეთ სიტუაცია, როდესაც მაგალითად გავაუქმოთ, დღეს გავაუქმოთ სახელმწიფო შემოსავლების სამსახური და 10 წლის შემდეგ აღადგინა და ჩვეულებრივ გამოუცდელ ადამიანს ჩააბარა აუდიტის გაკეთება
კონკრეტულად. არა, გასაგებია ეს სირთულებთან არის დაკავშირებული.
ერთი მიზეზი თუ რატო იყო ეს საპილოტე პროგრამა და რეკომენდაციის სახით რატო შეიძლებოდა შესულიყო შრომის ინსპექტორები კონკრეტულ კომპანიაში არის უბრალოდ ის, რომ დაგროვდეს კონკრეტული გამოცდილება. ჩვენ დღეისობით არ განათლების ხრივაც არ არსებობს ფაკულტეტს ვერ დავისახელებთ, ნუ რომელიც აწარმოებს მაგალითად პირდაპირ შრომის ინსპექტორებს ან არ ვიცი ადამიანებს, რომლებიც აი ამ საქმეში პროფესიონალები იქნებოდნენ, ხო? ამის საჭირო იყო
საერთაშორისო პრობლემა და
საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარება. მათ შორის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, კვალიფიკაციისა და ინსტიტუციური მიღწევების დაგროვება, საკანონმდებლო ბაზის შექმნა და ეს ყველაფერი განხორციელდა ამ წელიწად ნახევარში. ინსპექტორებმა მიიღეს ძალიან დიდი გამოცდილება და დღესდღეობით მათი დასკვნები არის საკმაოდ ექსპერტული, შეიძლება ითქვას, და ასახავენ უბრალოდ ამ ეტაპზე საჯარო ვერ ხდება ეს დასკვნები. დამოსაც აქვს თავისი იურიდიული მიზეზები, თუ რატო არ არის საჯარო და რატო მაგალითად პროფკავშირებს ან იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციებს არ გადაეცემათ ეს ინფორმაცია და ამის ახლა ძალიან მარტივად ნებაზი არის დღესდღეობით დამოკიდებული დასახლების ნებაზია დამოკიდებული ამდენად ინსპექტირება განხორციელდება და არ განხორციელდება. თუმცა მიზეზი იმისა, რომ რატომ არის დღეს მაგალითად რეკომენდატორი შრომის ინსპექცია, არის ზუსტად ის, რომ როცა ამ ხელა წვეტა, ფაქტობრივად 9 წლიანი წვეტა არის ინსტიტუტის, ხო? უმოქმედო იყო, გაუქმებული იყო და არანაირი არ იცოდა ამის შესახებ. ამის აღგენა შეიძლება გარკვეული დრო. რაც შეეხება ინსპექციის დღევანდელ ფორმას. უნდა გავყოთ ორ ნაწილად. ერთი ეს არის ინსპექტირება ექსპლუატაციის თვალსაზრისით, ტრაფიკინგის თვალსაზრისით მაგალითად, ძულებითი შრომის თვალსაზრისით და მეორე ეს არის შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის თვალსაზრისით. მეორე ამ უკანასკნელი შემთხვევაში შრომის ინსპექციას ჭირდება დიახ დამსაქმების ნებართვა, რომ შევიდეს და მისცეს მას კონკრეტული რეკომენდაციები. თუმცა ჩვენ ვახორციელებთ ასევე რემონიტორინგს ხოლმე და აუცილებლად 2016 წლის ბოლოს ვეცდებით საბოლოო რაღაც ანგარიშს წარუდგინოთ საზოგადოებას რემონიტორინგის შედეგად. ამა თუ იმ კომპანიაში რამდენი დაიხარჯა, რა გაკეთდა იმისთვის, რომ გამოსწორებულიყო შრომითი უსაფრთხოების მხრივ მდგომარეობა და მეორე ნაწილი ეს არის ექსპლუატაციის თვალსაზრისით, როდესაც ცხელი ხაზით ან ნებისმიერ სახით შემოდის შეთხოვინება, რომ კონკრეტულ კომპანიაში არის დანაშაულის ნიშნები, მაგალითად ტრაფიკინგი. ამაზე ჩვენ დასაქმების ნებართვის გარეშე შევდივართ ამ კომპანიაში, ვამოწმებთ, დევთ დასკვნას, თუ იქ გამოვლინდა კონკრეტული დანაშაულის ნიშნები, ამის შემდეგ ამ ყველაფერს გადავწევთ გამოძიებას.
უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით რომ შემოვიდეს ასეთი შეტყობინება, მაშინ არ
გავხდება. არა, ამ შემთხვევაში ამ ეტაპზე
აუცილებელი წერილობითი თანხმობა.
კი ბატონო, თანხმობა დამსაქმებლის, რომ კი ბატონო, მობრძანით, აგერ გადმოგცემთ ობიექტებს და შეამოწმეთ და ნუ შემდეგ კიდევ ერთხელ მეორე ფაზს გეკეთებთ რემონიტორინგს, რის შედეგადაც ჩვენ თვითონ ვარკვევთ რამდენად შესრულდა ან გაითვალისწინა თუ არ გაითვალისწინა დამსაქმებლობა კონკრეტული მითითებები და რეკომენდაციები. ესეც თუნდაც იმ ინსტიტუციური განვითარებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ინსპექციას უკვე 300-მდე ობიექტი აქვს შემოწმებული საქართველოს მასშტაბით მხოლოდ ერთ წელიწადში და ინსპექციას აქვს ინფორმაცია, მაგალითად რომელი კომპანია ითვალისწინებს ინსპექციის რეკომენდაციებს, რომელი კომპანია არ ითვალისწინებს ინსპექციის რეკომენდაციებს და ასე შემდეგ. რაც შეეხება კანონს, აღინიშნა რომ ამ კანონზე მუშაობა დიდი ხანია მიმდინარეობს. მე პრინციპში არ მიკვირს, იმიტომ რომ როდესაც სახელმწიფო რაღაც პერიოდის შეჩეული არის ძალიან ლიბერალურ შრომის კოდექსს, და მე გულისხმობ 2006 წლის, რომელიც შემდეგ რაღაცა ცვლილებები განიცადა 2010 წელს და დასაქმებულის მხრივ რაღაცა უპირატესობები მიენიჭა 2013 წელს, თუმცა კიდევ ერთხელ ვადასტურებს სამინისტროს სახელით, რომ კლავ მიმდინარეობს ახალი პაკეტზე მუშაობა და რა ისე დამიდასტურებს ამას, რომ თევზი ქსულებებზე მიდის ხოლმე სამხრივ ფორმატში მუშაობა. ეს ფერმულად ვითარდება და უნდა მივიდეთ იმ საერთაშორისო სტანდარტამდე, რაც მაგალითად აქვს აიოს, ეს ან ევროკავშირის სტანდარტამდე. რაც შეეხება ამ კანონს, ამ კანონზე მუშაობა დასრულებული არის, დარჩენილი არის მთავრობაზე, ან ტექნიკური ნაწილი დასრულებული, მთავრობისთვის გადაგზავნა, ხოლო შემდეგ ინიცირება მთავრობის მხრივ.
ანუ ტექნიკური საკითხებია მხოლოდ დარჩენილი.
ფორმალური თვალსაზრისით დასრულებულია, ანუ შინაარსობრივი თვალსაზრისით. სწორედ დარჩენილი ფორმალური ნაწილი, რაც გულისხმობს მთავრობისათვის გადაცემას, რომელიც შემდეგ ინიცირებას მოახდენს კანონპროექტის პარლამენტში, და როგორ ჯერ პარლამენტზე იქნება რა ვადაში და როგორ მიიღებს აღნიშნულ კანონპროექტს, და უნდა უთხრათ აუცილებლად ცნობილებს, რომ აღნიშნული კანონპროექტი აი ზოგად ჩანაწერებს, რაც აღნიშნეს შრომის კოდექსიდან, რომელიც საკმაოდ გეთახმებით, რომ არის ძალიან ესეთი ზოგადი და კონკრეტულს არაფერს არ იძახის, ეს კანონი აკონკრეტებს, სპეციალური კანონი არის, რომელიც აკონკრეტებს ამ ყველაფერს და საკმაოდ მაღლა წევს თვით დამსაქმებლის ვალდებულებებს კონდეს მინიმუმ გეგმა შრომითი უსაფრთხოების და ტექნოლოგიურ თვალსაზრისით დააციოს შრომითი უსაფრთხოება მის საწარმოში არსებულ სიტუაციას და ტექნოლოგიურ მდგომარეობას. საკმაოდ მოცულობითია კანონი შესაბამისად, უფრო ზოგადად შემიძლია ვისაუბრო, ვიდრე ჩავყვეთ, ძალიან დიდ დროს აიღებს ეს ყველაფერი.
მოდით მაშინ მაგ დეტალებს, კანონის დეტალებს შემდეგ დავუბრუნდეთ და ახლა ისევ ლინასთან მექნება მე შეკითხვა. ლინას, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ? აი ეს წესი ხა, რაზეც ლევანი საუბრობდა, რომ მხოლოდ იმ შემთხვევაში აქვს ინსპექციას შესვლის უფლება რომელიმე საწარმოში, თუ საწარმოსგან, დამსაქმებლისგან წინასწარ აქვს წერილობითი თანხმობა ინსპექციის ჩატარებაზე. ეს რამდენად არის, შეიძლება ჩაითვალოს ეფექტიან მექანიზმად?
ბუნებრივად ძალიან ცალსახად შეგვიძლია ვთქვათ, და არც შრომის ინსპექტორების დეპარტამენტი არ ამბობს, რომ ამ ნაწილში ეს ეფექტურია. ბუნებრივია, ის არ შეიძლება უბრალოდ იყოს ეფექტური, თუ ის დამოკიდებული იქნება დამსაქმებლის თანხმობაზე. და რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ნაწილი, როცა ვსაუბრობთ, რომ მანდატი და მექანიზმები უნდა გადაიხედოს ინსპექტორების დეპარტამენტის, გულისხმობს იმას, რომ ას უნდა კონდეს უპირობო დაშვება წვდომა სამუშაო ადგილებთან, და ეს არ უნდა იყოს დამოკიდებული დამსაქმებლის ნებაზე, როგორც ის არის დღეს. და სწორედ ასეთი არის შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის სტანდარტი და ძალიან ბევრი ქვეყნის სტანდარტი. ინსპექცია მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ეფექტური, და ეს არის ერთი კომპონენტი და არა ერთადერთი, თუ მას აქვს უპირობო წვდომა სამუშაო ადგილებზე.
და სხვა კომპონენტები რომლებია?
სხვა კომპონენტები, ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ეს არის უფლებამოსილება, თავად ინსპექტორების მექანიზმის, ანუ რა, რისი შემოწმება შეუძლია დღეს მას. დღეს მხოლოდ უსაფრთხოების საკითხებზე ვრცელდება შრომის ინსპექტორების დეპარტამენტი, მხოლოდ იმ ტექნიკური სტანდარტების შესაბამისობა შეუსაბამობას ამოწმებს, რაც არის უსაფრთხოების ნაწილში დადგენილი, თუმცა არა შრომის უფლების სხვა კომპონენტებთან, და ძალიან რთულია პრინციპში, და არც კი იმიჯნება შრომის უსაფრთხოება და შრომის დანარჩენი პირობები. ყველაფერი შეიძლება უსაფრთხოებასთანაც იყოს დაკავშირებული და პირიქით. ამდენად დღეს მანდატი არის ლიმიტირებული შრომის ინსპექტორების დეპარტამენტის, და მხოლოდ უსაფრთხოების საკითხებზე ვრცელდება. ფიქრობთ, რომ მისი მანდატი უნდა გაიზარდოს? და მესამე, ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ფუნდამენტური კომპონენტი არის, რა შეუძლია გააკეთოს ინსპექტორების დეპარტამენტს, თუ ის დაინახავს, რომ დარღვევა არის სამუშაო ადგილზე. დღეს და ბატონი ლევანი საუბრობდა, დღეს ინსპექტორების დეპარტამენტს მხოლოდ რეკომენდაცია შეიძლება გასცეს დამსაქმებელზე, მაშინაც კი თუ ის დაინახავს, რომ სამუშაო ადგილზე არის კრიტიკული შეუსაბამობა, და შეიძლება ეს იყოს საფრთხე იმ წუთიერი დასაქმებულებისთვის, მხოლოდ რეკომენდაცია შეუძლია გააკეთოს დამსაქმებლის მიმართ, და დამსაქმებლის ნებაზე არის პრინციპში დამოკიდებული, აღასრულებს თუ არა კანონს. ანუ კანონმდებლობის აღსრულებისთვის სახელმწიფო დამსაქმებელს მიმართავს რეკომენდაციით. ბატონი ლევანი საუბრობდა იმაზე, რომ და ეს ერთადერთი პრობლემას დაისახა დღეს თითქოს, რომ ეს არის ერთადერთი ინსტიტუციური მახსოვრების არქონა და დაბალი კომპეტენცია. ბუნებრივი არ შეგვიძლია არ გავიზიაროთ ის წყვეტა, რომელიც არსებობდა ობიექტურად 2006 წლიდან,
იცით რომ 15 წლამდე
გაუქმებული იყო, და ეს იყო სახელმწიფო პოლიტიკა, ძალიან ცხადი, გაცხადებული სახელმწიფო პოლიტიკა. ამან რა თქმა უნდა განაპირობა ის, რომ კადრები გავიდნენ სისტემიდან, აღარ არსებობს ცოდნა არც ინსტიტუციური, შეიძლება ინდივიდუალური ცოდნაც დაიკარგა კონკრეტულ სპეციალისტებში, თუმცა ჩვენ ამ არგუმენტებს ვისმენთ ბოლო რამდენიმე წელია. და სახელმწიფოს ბუნებრივია, როცა თუნდაც ახალი მართველი გუნდი, რომელმაც თქვა, რომ ეს პოლიტიკა უნდა გადაიხედოს, და 2012 წელი იყო შრომის კოდექსის ცვლილებების პერიოდი, ამ დროიდან სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, ამ დროიდან უნდა დაინახა მას, რა დასჭირდებოდა მას მომავალში, რატომ არ დაიწყო მთავრობამ თუნდაც ამ დროისთვის ამ ტიპის გადამზადებებზე ფიქრი, ინსტიტუციური მახსოვრების შექმნაზე ფიქრი, საპილოტო პროგრამა რატომ დაიწყო ამდენიზე წოლის შემდეგ, წელიწად ნახევრის წინ, და რატომ არ მოხდა ეს უფრო ადრე. დღეს ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევები, და დღეს ვისმენთ, რომ სახელმწიფო ვერანდობს არაკვალიფიციურ ინსპექტორს
კომპანია
ვერანდობდა კი ბატონო კომპანიაზე რაღაც ტიპის გადაწყვეტილების მიღებას თუმცა სახელმწიფო რომელსაც ასევე მეორე ხელით ადამიანის უფლებების დაცვის ვალდებულება ანდობს კომპანიებს და მათ თავისუფალ ნებას ადამიანების სიცოცხლის და ჯანმრთელობის და ეს არის არჩევანი დღეს რომელსაც აკეთებს სახელმწიფო და ეს არ არის ადამიანების უფლებების სასარგებლო არჩევანი ეს არის პირიქით კომპანიების უფლებების სასარგებლო არჩევანი ბუნებრივია მე მესმის რომ შეიძლება ამგვარი ტიპის გამოცდილების დაგროვებას კიდევ ბევრი წელი დაჭირდეს და მე არ მაქვს ილუზია რომ რაღაც წელიწად ნახევარში 25-ვე მონიტორი არის აბსოლუტურად გადამზადებული კვალიფიციური და ასე შემდეგ შეიძლება ესეც არის და ძალიან კარგია თუ ესია თუმცა ეს პროცესი შეიძლება მუდმივად გრძელდებოდეს მაგრამ ეს არ უნდა უშლიდეს ხალხს ერთის მხრივ მექანიზმის ეფექტიანობას იმ შემთხვევაში თუ არაკვალიფიციური იქნება დასკვნა სასამართლო გააუქმებს ინსპექტირების მექანიზმის დასკვნას და ესეც არის როგორც შეიძლება დახვეწოს ინსპექტირებამ თავისი მუშაობა ამან არ უნდა შეუშალოს ხელი მის ეფექტურობას და ამ მხრივ პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებას რომ ინსპექცია უნდა გახდეს უფრო კმეტით.
დიდი მადლობა ყურსასმენი შეგიძლიათ გაიკეთოთ. მოგესალმებით თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე მიესალმებით ის თუ მართა ესეთი კითხვა მაქვს. აი ეს ყველაფერი ხო არის იმის მიზეზი რომ აი მაგალითად საქართველოს ჯერჯერობით არ არსებობს ისეთი ფირმა ან ინვესტიცია შემოსული რომელიმე ფირმისგან, რომელიც შეიძლება მისაბაძი გახდეს და სამაგალითო სხვა ბიზნესმენებისთვის. იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ უფრო ჩამოდიან აზიატური ფირმის ბიზნესმენები, რომლებიც პრაქტიკულად საქართველოში ახერხებენ ფულის გაკეთებას, რაღაც ბიზნეს ინტერესებიდან გამომდინარე, რომელიც ჩამოკიდებული ათკათეზე და არ აინტერესებს არც ხელისუფლებას, არც ბიზნესმენს, ადგილობრივი მოსახლეობის მდგომარეობა. სამუშაოსთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ისინი თავიანთ სახელმწიფოში ესევე არობენ ადამიანის უფლებებს, იმიტომ რომ იქ საერთოდ არ არსებობს, როგორც იტყვიან, ადამიანის უფლებების დაცვა შრომის კოდექსიდან გამომდინარე და თუ ხელისუფლებას შეუწყობს და უასაერთის ევროპულ ინვესტიციებს, მე მგონი, რამდენიმე სამაგალითო ფირმა თუ ჩამოუგე, ისინი დაჩაფიქრდებიან და ხელისუფლებასაც ექნება იმის კონზერი რომ უთხრას, აი ჩვენთან ეს ფირმები შემოვიდნენ, კეთილინებით გამოიძახეთ ან გამოიკითხეთ იმათი შრომის უფლებები და უთიერთობა მომსახურე პერსონალსა და ანალოგიურ სიტუაციაში თქვენს დასაკით მოსახლეობას ღმერთმა ხელი მოგიმართოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ ვერ მიგიღეთ, იმიტომ რომ მე როგორც ხედავ, არ არსებობს ეს საქართველოში მითხრეთ რამდენიმე ევროპული ფირმა დემოკრატიული სახელმწიფო, რომელიც შეიძლება სამაგალითოდ იყოს გამოყენებული აი ამ უფლებადანღვევი ფირმებთან მიმართებაში, რომელიც ზოგი პრორუსულია და ზოგი პროაზიატიური.
კეთილი, კეთილი, გმადლობთ. შეგვიძლია ვუპასუხოთ ჩვენს მსმენელს რა ისაკუთრებთ?
პრინციპში გამომდინარე ჩვენი გამოცდილებიდან და არსებული რეალობიდან, რაც არის ქვეყანაში, მართლაც არ შემძლია რომ დავეთანხმო მსმენელს და არ დავასახელებ სახელმწიფოებს, უბრალოდ მაინც მოვედები, მაგრამ თუ დავაკვირდებით ის ინვესტიციები ძირითადად რომელიც სახელმწიფოში არის შემოდენილი, ნამდვილად არის ესეთი სახელმწიფოებიდან, რომლებშიც შრომის სტანდარტები არათუ არ არის დაცული, შეიძლება ითქვას რომ არ არსებობს. მაშინ როდესაც განვითარებული ევროპული სახელმწიფოებიდან ინვესტიციები, რომელთაც სურვილი აქვს რომ დაიმკვიდრონ თავი ქართულ ბაზარზე, ჩვენ გვაქვს არაერთი შემთხვევა და ამის თაობაზე შრომის ჯანმრთელობის სოციალური დაცვის სამინისტროც არის ინფორმირებული, როდესაც აი ამ კონკრეტულმა ცნობილმა კომპანიებმა, როგორიც არის Puma, Nike, Adidas-ი, პირდაპირ დააყენეს, შეიძლება ითქვას მოთხოვნა და გამოხატეს ღია სურვილი, შესაბამისი წერილობითი სურვილი, სადაც აფიქსირებენ იმას, რომ ისინი მხოლოდ მას შემდეგ იფიქრებენ თავენთი წარმოების საქართველოს გაფართოებაზე და არ ვიცი იცით თუ არა, მაგრამ აჭარაში ტექსტილის სფერო საკმაოდ განვითარებულია და ძალიან ბევრი ქართულის ეს საწარმო კერავს სხვადასხვა ბრენდებისთვის და მათ შორის არის ეს რამდენიმე ბრენდი, რომელიც აპირებს უფრო ფართოდ შემოვიდეს საქართველოს ბაზარზე და ისინი წინაპირობად პირდაპირ აყენებენ იმას, რომ მინიმალური ხალფასის სტანდარტი უნდა გადაიხედოს სახელმწიფოში, მაგალითად, რომელიც 20-ლარია თვეში დღევანდელი რეგულაცია და იგივე შრომის ინსპექტორების საკითხი, იმიტომ რომ არც ერთი განვითარებული სახელმწიფო, მითუმეტეს ევროკავშირის ქვეყნებზე თუ საუბარი, არ ოპერირებს ისეთ სახელმწიფოებში, სადაც ეს სტანდარტები არ არის დაცული და მითუმეტეს გარდა ამისა იგივე სასამართლო ხელისუფლებასთან მიმართებითაც და ასე შემდეგ. ანუ როცა ამბობენ იმას, რომ თითქოს ინვესტიციებს აბრკოლებს რაღაცა რეგულაციები, რეალურად ხო განვითარებული ევროპული ქვეყნები პირიქით არიან, ხო იქ არის რეგულაციები, მაგრამ იქ არ ბკორდება ამის გამო ინვესტიციები და უფრო მეტის მათთვის ხელსაყრელია უფრო იმუშაონ ისეთ ქვეყნებში, სადაც ეს სტანდარტები არის დაცული, რაც გულისხმობენ ისინი, რომ ამ შემდეგ მათ ოპერირება სადაც ხელი შეეშლება, არამედ ხელი შეეწყობა და ისინი ამას ითხოვენ. შესაბამისად ეს ნამდვილად არის ესეთი მოთხოვნა, სამართლიანიც და დასაბუთებული მოთხოვნაც, რომელიცაც ისინი აყენებენ როგორც წინაპირობად ქვეყანაში თავიანთი ინვესტიციების შემოტანის. და ამასთან დაკავშირებით იგივე დეკემბრის თვეში ახლა დადგეგმილია ძალიან მასშტაბური კონფერენცია საქართველოში, რომელსაც ეს ამ ქვეყნებიდან შემოსული ორგანიზაციების ხელშეწყობით და მათი ორგანიზებით ხდება, რომელიც ეხება მინიმალურ ხელფასებს, ამ შრომის ინსპექტირების საკითხებს და ასე შემდეგ. შესაბამისად ნამდვილად ესია, არსად ინსპექტირება, ესეთი ეფექტური მექანიზმები არ აფრთხობს რეალურ ინვესტორებს, იმ ინვესტორებს, რომლებიც შესაბამისი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად იცავენ შრომით უფლებებს. და ეს არის რეალობა, კი.
დიდი მადლობა, ლინა, თქვენ ხო მარქსურთ ასე
მოპასუხოთ. კი, მე დავამატე, გავიზიარებ მსმენელის მოსაზრებას და რა ისასაც დავეთანხმები. ბუნებრივია ეს ასე, მაგრამ ეს შემთხვევითი არ არის, ეს იყო ეკონომიკური განვითარების ხედვა და არჩევანი, რომელიც იმდროინდელი მართველი გუნდის მერ იყო გაცხადებული, თუმცა სწორედ აი იმ პრობლემების გამო, რომელსაც ვსაუბრობთ, ჩვენ დღევანდელი მართველი გუნდის ეკონომიკური გუნდის მხრიდან ვერ ხედავთ ამ პოლიტიკის არსებით ცვლილებას და თუნდაც ბოლოდროინდელი განცხადებები იაფი მუშახელის კონცეფციაზე, როცა საუბრობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, ბუნებრივია ეს იგივე მოდელში ტოვებს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას, რომელიც არის მთავარი წამყვანი ხედვა და შრომის პოლიტიკა უნდა მოერგოს იმ ეკონომიკურ ხედვას, რომელიც აქვს მთავრობას, რომელიც არის აბსოლუტურად ნეოლიბერალური, დღემდე ასე რჩება, რაც იწვევს სწორედ ასეთ არჩევანს, რომ სახელმწიფო ცდილობს ამგვარი ტიპის ინვესტიციები შემოიყვანოს ქვეყანაში და არა ისეთი ტიპის ინვესტორები, რომლებიც პირიქით ადამიანის უფლებათა სტანდარტებს აფუძნებენ საკუთარ საქმიანობას ნებისმიერ ქვეყანაში. ამდენად ვფიქრობთ, რომ ეს არის ისეთი პოლიტიკა, არჩევანი, რომელიც გააკეთა სახელმწიფომ და რომელიც გადახედვის და გარკვეულწილად ცვლილების გზა არის რეგულაციების შემოტანა შრომის და არა მარტო შრომის პოლიტიკის სფეროში. შეგვიძლია იგივე წარმატებით ვისაუბროთ გარემოს დაცვით კანონმდებლობას და ბევრ მომიჯნავე საკითხებს, ალბათ არ უნდა დაგვავიწყდეს იგივე პროფესიული დაავადებების კონტროლის საკითხები, რომელიც ასევე ამ პერიოდში ძალიან შესუსტდა ქვეყანაში, რომელიც არის საბოლოო ჯამში მის უსაფრთხოების პოლიტიკის ნაწილი.
ძალიან დიდი მადლობა. მოდით ახლა დავუბრუნდეთ ისევ კანონ პროექტს. თქვენ წეღან საუბრობდით, მე გაგაცვეთით და შეგპირდით, რომ ამ საკითხებს მივუბრუნდებოდით. აი ეს ყველა ის პრობლემა, რაზეც ახლა საუბრობთ სტუდიაში, ის საკითხები, რაც გამოიკვეთა, რამდენად არის გათვალისწინებული ამ კანონ პროექტში?
კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ეს კანონ პროექტი საკმაოდ ბევრ ვალდებულებას უწესებს დასაქმებელს. და ჩამოთვალე მთელი რიგი, მაგალითად რისკების შეფასებით დაწყებული ამ ყველაფრის გამოსწორებით, უსაფრთხოებაზე ზედამხედველობის პირის დანიშნვის, ამ პირების დანიშნვის ვალდებულება არის ამ კანონში, მათ შორის სათანადო აღჭურვილობით დასაქმებული ეს ეკიპირება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან შორს საკუთმა საუბარი. თუმცა მე
თანხმობა რჩება ისე?
არა, ამასთან დაკავშირებით მინდა ზუსტად გავაკეთე კომენტარი, რომ კარგად იყო ნახსენები მის შესახებ, შრომის ინსპექციის, ანუ სრულად აღჭურვილი შრომის ინსპექციის შექმნის ვალდებულება საქართველოს აქვს აღებული ასოციაციების შეთანხმებით, ხო? ამ ყველაფერს აქვს თავისი ვადები, რომელსაც აწესებს შესაბამისი შეთანხმების აჯენდა და ამ არის რაღაცა მოკლევადიანი, არის საშუალოვადიანი და გრძელვადიანი გეგმები. ასე უნდა დავამატო აი ამ ყველაფერთან კომბინაციაში, რომ ის რო საპილოტე პროგრამა იყო შრომის ინსპექცია, ამ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში შეიცვალა, ამან მიიღო დეპარტამენტის სახე, ანუ ის აღარ არის სხვა დეპარტამენტის დაქვემდებარების ქვეშ, ეს არის ცალკე დეპარტამენტი, რომელიც აუცილებლად შეიძენს ბერკეტებს და ეს არის გარდაუვალი პროცესი.
ანუ ეს იყო პირველი ნაბიჯი?
დიახ, თუნდაც ეს იყო პირველი ნაბიჯი. აუცილებლად შეიძენს იმ ბერკეტებს, რომელზეც მაგალითად ჩემ წინა განსვლილებში საუბრობდნენ, შრომის ინსპექცია.
რაც შეეხება
როდის შეიძენს ამ ყველაფერს. როგორც ვთქვი, არსებობს, ანუ უბრუნდები ისე ვადებს. არსებობს გარკვეული მაგალითად medium term ვალდებულებები, რომელიც უნდა შეასრულოს სახელმწიფო, მაგალითად შრომის ინსპექციასთან დაკავშირებით. ეს ვადები ინსპექციასთან დაკავშირებით არის მაგალითად 2020 წლამდე. თუმცა ეს იმას არნიშნავს, რომ 2017 წელი არ შეიძლება იყოს ძალიან სერიოზული ნაბიჯების და ძვრების წელი შრომის ინსპექციასთან დაკავშირებით. ამასთან დაკავშირებით გვაქვს რამდენიმე არგუმენტი. პირველი, ეს არის სტატისტიკა დაშავებულთა და დაღუპულთა რიცხვს თან დაკავშირებს.
ვინა წარმოებს ამ სტატისტიკას
შინაგასაქმეთა სამინისტროს, კი ბატონო. ასევე არსებობს საზოგადოებაში, მათ შორის როგორც პროფესიული კავშირებიდან, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან ხედავთ ამ ყველაფერს და ასევე სახელმწიფოს აქვს გაცხადებული თვითონ ის, რომ შრომის ინსპექცია აუცილებლად იქნება ძლიერი და აუცილებლად შეიძლება ყველა იმ ბერგეთს. თუმცა ეს არის რაღაცა ეტაპებზე დამოკიდებული. მე ხლავ ვერ დაგიდასტურებთ რა რამდენიმე თვეში ან რაღაცა 2017 წლის მესამე კვარტალში გვექნება სულად აღჭურვილი შრომის ინსპექცია, რომელსაც ყველაფრის ყველა ის უფლება და სხვა თი სტანდარტი არის ექნება, რომელიც მაგალითად პოლონეთში ან საფრანგეთში არის, ხო? თუმცა 2017 წელს შრომის ინსპექციის მუშაობასთან დაკავშირებით იქნება სერიოზული ცვლილებები და თუმცა ამას ხატყობს ის მომენტი, რომ საპილოტო პროგრამა, რომელიც აქამდე ფუნქციონირებდა და ერთ-ერთი მიზეზი თუ რატომ იყო ამაზე ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, თუნდაც ის წყვეტა რაც არსებობდა, ხოლო 2017 წლიდან ეს დეპარტამენტი აუცილებლად მიიღებს იმ ბერგეთებს და აუცილებლად გაძლიერდება იმ თვალსაზრისით, რომ საბოლოოდ მივიღოთ შედეგი, ვიყოთ მაქსიმალურად მომავალზე ორიენტირებული, რათა მოხდეს პრევენცია ისეთი ბედური შემთხვევების ან ჯანმრთელობის დაზიანებების, რათა სტატისტიკა ჩვენ გვეუბნება დღეს. და კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებთ, რომ 2011-დან 2015 წლამდე 3 მილიონიანი ქვეყნისთვის საკმაოდ ისეთი რაოდენობა არის 200-მდე გარდაცვლილი დამაფიქრებელი, შესაბამისად იქიდან გამომდინარეც, რომ სახელმწიფოს აქვს აღებული ვალდებულებები, ასე ვითვალისწინებთ მთელ რიგ ფაქტობრივ გარემოებებს, რომელიც დღეს დგას, რასაკვირველია სახელმწიფო მუშაობს შრომის ინსპექციის გაძლიერებისთვის. თუმცა აქვე კიდევ უნდა დავაზუსტოთ თუ რომ არ შეიძლება კონკრეტული ინსტიტუციების ან რაღაცა სამართლებრივი ინსტიტუტის შექმნა მეორე სამართლებრივი ინსტიტუტის ზიანის ხარჯზე, ხო?
ანუ თქვენ უნდა ვაპარაკოთ დამსაქმებელთა
რასაკვირველია. შრომის ინსპექცია უნდა გარდაიქმნას და ეს პროცესები გარდაუვალე, კიდევ ერთხელ ვამბობ ამას და ვიმეორებ, ოღონდ ეს გარდაქმნა, თუნდაც შრომის ინსპექციის კონტროლის მექანიზმები, შრომის ინსპექციის მუშაობის სტილი, თუნდაც იმ სანქცირებების სახეები, რომელიც შეიძლება შრომის ინსპექცია მომავალში გამოიყენოს, თუნდაც უნდა იყოს იმდენად ინსტიტუციური და იმდენად ევროპულ სტანდარტებთან მიახლოებული, რომ მართველი ძალის ან რაღაც პოლიტიკური პარტიების ცვლილებებით ვერ ხდებოდეს ასეთი ინსტიტუტების კონკრეტული მიზნებისთვის გამოყენება. მაგალითად, რაც ხდებოდა სიტყვაზე 2006 წლამდე, როდესაც მას რაღაც რევიზიის სახე ჰქონდა და 75 კაცამდე იყო მაგალითად თამაში დასაქმებული მარტო იმერეთის რეგიონში, ან დასავლეთ საქართველოში, და შეეძლოთ რა ვიცი კონკრეტულ ბიზნესზე ზემოქმედება ზეწოლა, მათ შორის რევიზირებით და რევიზიის შესრულით. ეს რომ თავიდან ავირიდოთ, ამის საჭიროა სერიოზული სამუშაოების ჩატარება. ეს უნდა იყოს საკმაოდ მყარ საფუძველზე შექმნილი ინსტიტუცია, რომლის ცვლილება ან მოდიფიცირება არ უნდა იყოს დამოკიდებული კონკრეტული ძალების, კონკრეტული პარტიების ცვლილებებზე.
ამიტომ კანონში უნდა იყოს ძალიან ზუსტად და მკაფიოდ ფორმულირებული ყველა ეს
რასაკვირველია, საკანონმდებლო ბაზის გამოსწორებაზე მუშაობა 2017 წელს და მათ შორის დღესაც მიმდინარეობს ამ სერიოზული მუშაობა. აუცილებლად ესე იქნება, ინსპექცია გაძლიერდება და ეს არის გარდაუვალი პროცესი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, და შეიძლება მაგალითად 2017 წლის პროგრამაში ნახოთ და ვიხილოთ არა გეგმაში, რომელიც სავარაუდოდ ვარაუდობთ რომ ჩვენს უცხოე პარტნიორებს წარუდგენ შემდეგ მაგათ ეს შევასრულეთ, იყოს რაღაცა მინიმალური სიტყვაზე ვამბობ, თუმცა ბონუსის სახით საქართველოს აქვს იმისი შესაძლებლობა და ასევე არის იმისი ნება, რომ ბონუსის სახით იმაზე მეტი მიღწევა დაიდოს ინსპექციასთან მიმართებაში, ვიდრე ამას მაგალითად პროგრამის გამოსახვა.
ძალიან დიდი მადლობა, სამწუხაროდ იწურება ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო. მე ამ თემას მომავალში კიდევ დავუბრუნდები და არაერთხელ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ, რომ მობრძანდით დღეს ჩვენთან სტუდიაში ამ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე, შრომის უსაფრთხოების თემაზე სასაუბროთ. ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი, რაისა ლიპარტელიანი, საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი, და ლევან ჟორჟოლიანი, შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის უფროსი იყვნენ დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმრები. უფლება და თავისუფლება, მომდევნო ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის, გმადლობთ.
უფლება და თავისუფლება.